Kongregasyon ng Zion Cornerstone Reformed Church, narito po tayo upang pakinggan ang paalala sa atin ng ating Diyos Ama sa kanyang ginawa para sa kanyang anak sa krus ng Kalbaryo sa paglapit natin sa mga mahal na araw na darating. Dalawang linggo na lang po at tayo po ay tutungo na sa ating magiging pag-aalala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po tayong paggawain sa Good Friday, 2 p.m. So alalahanin po natin na we have to be here by 2 p.m. ng Good Friday, and will be at 1 hour and 1.5 hour service. And then on the Saturday, yung Black Saturday, we'll have a prayer meeting. And on the Sunday, we'll have our Easter Sunday regular service po yon, na same time na meron po tayo ngayon. At sa linggong ito, sa ating pong pag-aaral sa banal na kasulatan, sa buhay ng ating Panginoon, we will be particularly focusing on the Lord's Supper na ginawa po ng ating Panginoon sa krus bago siya ipako sa krus. So next week po, pagpapako sa krus, para po next week after that will be yung resurrection. So sakto po yun sa Easter Sunday natin. And so going back po doon sa mga kasaysayan, makikita natin ano ba itong kahalagahan na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga salita. Ayon sa kasaysayan, na bago siya mamatay sa krus ay pinakita sa atin ang banal na hapunan na kanyang isinagawa sa kanyang mga alagad. Sa diwa po niya, bago po tayo magpasimula, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tayo sama-sama manalangin. Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. At ikaw ang patuloy na tumatawag sa iyong mga anak upang mag-aral ng iyong banal na salita. Panginoon, nasa paghahanda namin, O Diyos, sa mga mahal na araw na darating, ay kami sa aming mga sarili makita ang kahalagahan ng pananampalataya, na makita namin, O Diyos, ang mga bagay na ginawa para sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, upang lahat ng ito, O Diyos, ay magkaroon sa amin, O Diyos, sa pagtawag upang magtiwala ng lubusan na ang lahat ng ito ay ginawa mo para sa amin. Ginawa mo upang kami, O Diyos, ay ligtas mo sa mga kasalanan, at ginawa mo ito, O Diyos, upang kami makatamo ng buhay na walang hanggan. Ito ang sawat panalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alam niyo po, madaling makalimutan ang aral ng kasaysayan. Sa karanasan po sa ating bansa, sa ating panahon ngayon, ang EDSA, ang kasaysayan ng EDSA, although alam ko marami po dito ang loyalista, no? Kaya pag sinasabi kong EDSA, baka medyo napaka-political, ano? But then, just as historical fact, EDSA happened, nasabi, 1986. Marami dito ang buhay pa noon, katulad ko. Pero marami na rin dito, siguro half of this room, hindi na natin inabot ang EDSA. But for us who actually was already there in EDSA, ang kasaysayan po ng EDSA ay sumasalarawan po sa paglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Again, I'm not being biased, it's a historical fact. People came to EDSA nung panahon na sila ay tinawag ng kanilang Papa, hindi kanilang Papa, na kanilang Kardinal upang doon ay pigilan ang pagpasok ng mga militar na siyang dadampot o di umano sa mga rebelde at mga magsasagawa ng pag-aaklas. Well, para po sa kanila, ang larawan ng EDSA ay pagbaksak ng isang diktaturya. Kaya pag mapapansin po natin, yung images over the last how many weeks lang, yung Feb 25, kapit-bisig, no? Pinakita sa atin yung streets of EDSA, punong-puno ng mga tao. Nakita natin yung mga tangke, nakita natin yung mga bulaklak, at nakita natin yung letrang L. Hindi ko magawa eh. Kasi hindi ko magawa. Kasi, okay, ganyan, di ba? Ganyan, sabi. Laban. So, those are the things na marami sa atin ang natutunan na ito'y mga bagay na nangyari sa ating kasaysayan. At natutunan natin na sa pamamagitan ng mga larawan na siyang naaalala na lang natin na nakikita ngayon, ay siyang nagbibigay sa atin ng, sabi nga, ng sense na, okay, hindi na ito mangyayari. Kaya, ganun na lang ang surprise ng marami, lalo na sa education sector, ganun din sa politika, na makalipas lamang ang 30 years had passed since EDSA. A lot of people are surprised that even if these things happen, even if kahit na nangyari ang lahat ng mga ito, marami ang nagulat na marami pa rin ang boboto sa anak ng diktador na ito na kanilang pinabaksak nung EDSA. Bongbong Marcos, hindi naman sa nire-recommend ako, no? Hindi ako political. But Bongbong Marcos, as a matter of fact, when it was surveyed among the students, again, ito yung mga millennials na tinatawag, mga lumaki na nang hindi na naaalala ang EDSA at ang mga magulang na lang nila ang nakakaalala kung anong nangyari. This youth, kasing edad din na Sam, kasing edad din na Jenny, yan, kasing edad din na Dos, 24 below, will actually vote for the son of Marcos. Will actually have Bongbong become the vice president of the republic. If you will see the irony of all, you will realize, ang tanong ng mga tao, saan tayo nagkamali? Hindi ba alam ng mga tao na itong ating pinabaksak nung EDSA ay isang diktador na di umano allegedly pumapatay ng mga tao at hindi nire-respeto ang human rights? Sapagkat pag tinignan natin ang kasaysayan at tinignan natin ang mga larawan na nagtuturo dapat sa atin ng mga sabi nga mga lessons of history, alam natin na nawawalan ng bisa ang aral ng kasaysayan na sa sandaling ang larawan na sumasagisag dito ay nakalimutan na. Kung tayo ay pupunta sa EDSA at ang mga bata ngayon ay dadating doon sa shrine ni Maria na nandoon, they will pass by and they will just remember EDSA as a, sabi nga, as a place wherein laging traffic. As a place na hindi maayos. Ako kasi araw-araw ako nag-EDSA eh. Ang EDSA para sa akin ngayon, hindi na yung diktadorya, hindi na yung tungkol sa kalayaan. Ang EDSA sa akin ay bangungot. Ayoko sa EDSA. Actually, kung given the choice, hindi ako dadaan ng EDSA. Dadaan lang ako ng EDSA pag alam kong maluwag. Pero most of the time, hindi na ako dumadaan sa EDSA. Because yung larawan ng EDSA ay hindi na yon ang ibig sabihin niya. Ang mga aral na nananatili dapat dun sa kanyang simbolo, yung simbolo ng kasaysayan ay nababaliwala kapag ito ay hindi na nakikita na mahalaga sa kanyang panahon. Sabi, Cheese Escudero and Bongbong Marcos will be statistically tied in the vice presidential race. Una kasi ang iboboto ko dapat si Cheese eh. Kasi gusto ko si Cheese. Kasi asawa niya si Hart. Mga ganun ng mga Pilipino eh. Gusto si Cheese kasi asawa si Hart. Ano ba yun? But then, he is now statistically tied. Yung forerunner si Cheese statistically tied with Bongbong Marcos, and based on the survey, most of them who will vote for Marcos are all millennials, 24 below. Sapagkat para sa kanila, ang anak ng diktador ay hindi na diktador. Para sa kanila, ang EDSA ay hindi na mahalaga. Ganun po ang nangyayari sa kasaysayan at ganun din ang nangyayari at nangyayari sa bayang Israel at mangyayari sa atin kapag tayo na mga, sabi nga, na tumatanggap ng mga larawan at simbolo at sagisag ng ating Panginoon sapagkat hindi natin natutunan ang kasaysayan, hindi natin kinilala ang mga larawan, at hindi natin alam ang katunayan. Yung pong kasaysayan, larawan at katunayan ay mga bagay na, sabi nga, sa banal na kasulatan ay makikita natin na naipapahayag sa ating unti-unti. At sa pagbabalik-tanaw natin sa kasaysayan, makikilala natin ang larawan, at kapag nakita natin ang larawan, marirecognize natin, ano ba ang katunayan nito sa aking buhay ngayon? Bakit ba mahalaga na kilalanin ko ang kamatayan ni Kristo? Bakit nga ba ito isang bagay na kinikilala pa nung una at kailangan mangyari sa panahon ng ating Panginoon Jesu Kristo? Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga, at pagtitingnan natin sa banal na kasulatan, ang kasaysayan, ang larawan, at ang katunayan ng banal na hapunan. Ang kasaysayan. Pasko po. Pasko, hindi po Pasko ha. Yung Pasko.
ay sa simula ay isa lamang kasaysayan bago ito na isalarawan. Ang araw po ng tinapay na walang libadura o yung Feast of the Unleavened Bread was a feast, national feast. Para siyang EDSA na sineselebrate natin sa panahon ngayon. In short, walang pasok, walang gagawin. Ang gagawin lang ng mga tao dapat, pupunta ng EDSA at magseselebrate. Although wala namang gumagawa nun, di ba? Pero in sa bayang Israel, ang Feast of the Unleavened Bread is a sacred feast. It's a sacred Sabbath or isang holiday para sa kanila that everybody will have to prepare a meal. Now, the closest here would be Thanksgiving, but then again, hindi naman tayo nakaka-relate sa Thanksgiving. So, wala tayong equivalent dito. Most of the closest would be a Christmas celebration or yung Noche Buena, but then again, hindi po talaga yun may significance because anybody can celebrate Noche Buena without really preparing the meal. But in a Thanksgiving, kailangan may turkey, tama? Kailangan may yam. Ayun yun lang, natikman ko doon, turkey at saka yam. Parang ganun din po ang Feast of the Unleavened Bread. Kailangan, sa pagsasama-sama ng sambahayan, sa pag-aalala nila nung national holiday na yon, everybody would have to prepare an unleavened bread. Meron din mga spices and then meron din mga ceremonies, but most of the parang significant na ginagawa doon ay kailangan merong tinapay na walang lebadura. Ang tinapay na walang lebadura ay simply yung pong pita na ating nakikita sa shawarma. Yun. Pita, yung hindi po nalebaraduhan. Kasi ang tinapay, pag nalagyan ng lebadura, kumakapal. Ito yung mga maninipis. It's similar to the manna na kinakain ng bayang Israel noong panahon ng una. At ito po yung tinapay na walang lebadura. Bilang karanasan, ito po ay sagisag sa kanila, sa bayang Israel po ng paghukom at pagliligtas ng Diyos na siyang inutos upang alalahanin nila bilang bahagi na kanilang buhay sa pagiging bahagi ng bayang Israel sa lumang tipan. At pag tinignan natin, buksan natin sa Exodus chapter 12. Sama-sama po tayo. Exodus chapter 12, 21 to 22. Tingnan natin, ano ba itong panahon na ito sa kasaysayan, yung kung bakit nila sineselebrate itong Feast of the Unleavened Bread. At sabi dito sa Exodus chapter 12, 21 to 22, na magkagayon, pinatawag ni Moses ang lahat ng mga matatanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo lumabas, kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan. Kordero would be a lamb. At magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisopo, para siyang yung nilagay sa bibig ni Jesus, yung parang hisopo, would be parang tela na pwede mong lagyan ng tubig o kahit anong basa para mailagay mo sa para mabasa, parang basahan. At kayo kukuha ng bigkis ng hisopo at inyong babasain ng dugo. Anong dugo? Dugo nung pinatay na kordero. So malinaw na po yun. Na nasa palanggana at inyong papahiran ng dugo ang nasa palanggana at itataas ito saan? Sa pinto. Sa may dalawang haligi ng pinto. So if it is, ito yung kanilang bahay, karaniwan sa bahay noon, isang pintuan lamang. No? They will have to paint the blood of the lamb, ng kordero, doon sa itaas, sa gawing taas ng pintuan nila. Okay? At sino man ay huwag nang lumabas sa pintuan ng kanilang bahay hanggang sa kinaumagahan. Now, in context, this was the time na sinumpa ng Diyos ang ikasampung, sabi nga yung ikasampung plague na ibibigay niya sa bayan ng Ehipsyo upang maging paghukom sa kanila. Ano po yung 10th plague? Pagkamatay ng panganay na anak ng bawat sambahayan kasama ang mga hayop. So everybody na eldest, so in my part, si Eli, yung aking anak na panganay. Kunyari, si Sam, kasi ako bunso ako eh. So hindi ako mamatay. O yung panganay, so anak ko, si Sam, yung mga panganay, ganyan. Mamamatay. And, pansin natin, kasama ang bayang Israel kung hindi sila maglalagay ng dugo sa ibabaw ng kanilang bawat pintuan, dugo ng kordero na kanilang pinatay. Tama ba? Ibig sabihin lahat yun kasi dadalaw yung dadalaw yung anghel na kamatayan. At saka anghel na yun, pagdalaw niya, Ang titingnan niya doon, meron bang dugo? Meron bang dugo? May namatay na ba para sa kanila? Meron na bang namatay para sa kanila? Ngayon, the only way na sila maliligtas is kapag nilagay nila yung dugo at wala nang lalabas sa kanila. And everybody na nasa loob ng tahanan ngayon will be saved. Hayop man, tao man, Egyptian man. Ang essence nun is for them to realize that there has to be someone na mamamatay para sa kanila so that they'll be spared for their lives. So ito po yung kasaysayan. Ngunit katulad nga ng anumang kasaysayan sa bawat sinumang bayan, katulad ng EDSA, ang aral po ng kasaysayan ay nababaliwala sa sandaling ang larawan na sinasagisag nito ay nakakalimutang ituro sa kanilang mga susunod na mga anak. The survey na nagawa sa EDSA was a revealing survey because ang sinasabi ngayon, ang sinisisi, ang Department of Education daw. Bakit? Kasi daw, hindi daw tinuro sa mga kabataan kung anong nangyari sa EDSA. Iniisip ko naman, ano naman ang pakialam ng mga teachers doon? But then, parang lalabas, they're blaming that the generation that came after EDSA did not know EDSA because it was not taught sa kanilang mga eskwelahan. Well, I think there is a valid point in there. Sapagkat pag tinignan natin dito, maging sa bayang Israel, ang biniling ni Yahweh upang matutunan nilang patuloy kung anong nangyaring pagliligtas sa kanila sa paghuhukom at sa pagliligtas sa pamamagitan ng kamatayan ng isa ay isang pagtuturo sa bawat sambayan, sa bawat henerasyon. So, tingnan natin sa 25-27. Skip na natin yung gitna. Exodus chapter 12:25-27. At nangyari, pagdating ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo, sabi ng Panginoon. In context, nasa Exodus tayo, 12, ano? Nandun pa lang ang bayang Israel sa Egypto, hindi pa sila nakalalaya. But then, alam na ni Yahweh na dadating sila sa Kanaan at ang tinuturo sa kanila ni Yahweh dito, you have to celebrate it as a feast of unleavened bread and you have to teach your children. Saya, gaya ng pinangako, inyong tutuparin ng paglilingkod na ito na mangyaring pagsabi sa inyong mga anak. Ayun po yun. Anong, pag tinanong sila, ano itong ginagawa nila na feast of unleavened bread? Anong ibig sabihin ng paglilingkod na ito? Ang inyong sasabihin sa kanila, mga magulang ang kausap niya, siyang naghahain ng Paskuhan ng Panginoon na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ng Israel sa Egypto na ng kanyang sugatan ng Egypto ay ililigtas ang mga aming sambahayan at ang mga bayan ay nagyuko ng ulo at sumamba. God was telling the parents ng henerasyon na ito na nasa Egypto ng chapter 12, they have to teach their children the living bread, the feast, so that every time their children will ask, what does this mean? Sasabihin nila, itong panahon na kami ay niligtas ng Panginoon. Itong panahon kung saan kami na mga tagabayang Israel ay napalaya sa bayang Egypto sapagkat kami ay, sabi nga, nilampasan. Yun yung, kaya siya Passover. Nilampasan ng paghukom at kamatayan sapagkat kami ay niligtas ng Diyos sa araw na iyon. Sa pag-uulit-ulit na pagsasagawa, yun po kasi ang problem eh. So, it's a yearly feast. So, mag-feast na unleavened bread, ituturo ng mga magulang, and there is a, sabi nga, monotony, and sabi nga, mayroong boringness, di ba, pagka ginagawa mo. And kapag nawawalan na ng interest yung mga kausap, and lalo na yung mga kabataan, na wala naman silang alaala doon, there is a danger na makita nila yun na wala itong silbi, wala itong kahulugan. Kaya sa paulit-ulit na pagsasagawa, ang simbolo ng pagliligtas ng Diyos mula sa kamatayan at paghukom na tinakda ng Diyos, okay, na bigyan niya ng bagong kahulugan ay nawala na sa puso ng bayang Israel. Kung mapapansin po ninyo, even nung time na sila ay nasa, ano na, parang nasakop na sila ng iba't ibang mga bayan, ginagawa pa rin naman nila ito eh. Ginagawa pa rin naman nila ito. Kaya lang, ang naging problema, malamang, sa pagsasagawa nila noon, hindi na nila nakikita na sila'y ililigtas ng Diyos sapagkat the fact of the reality is, sila'y sakop. Sila'y nasa Egypto ulit. Sila'y isa na namang alipin. Kaya, the every every time na ito'y ginagawa, every time na yearly ito'y pinapakita sa kanila, lalo na nung panahon na sila'y nasakop, nawawalan na ito ng ibig sabihin. Unti-unti na itong nakakalimutan, at ito'y isang bagay na nung ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating na sa lupa, dumating na siya sa lupa, isa na lang siya doon sa mga every year na ginagawa, mga holiday na pinaalala, pero wala nang saysay. Ngunit nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay nangaral sa, sabi nga, sa loob ng 3 taon, at hanggang sa panahon na siya ay tutungo sa kamatayan, kinuha niya ang Paskuhan. Kinuha niya ang alaala. Kinuha niya ang simbolo, ang larawan at ang kasaysayan, at binigyan niya ito ng bagong pakahulugan. History, sabi nga, tends to repeat itself kapag wala tayong natutunan. Pero hindi ito nag-a-apply sa ating kasaysayan ng pagliligtas. Sabi nga kasi may mga, yung mga sinasabi natin, mga historical pessimists, naku, nangyari na yan, uulit lang yan, naku, alam nyo, wala namang pagkatuto ang mga tao. Well, ganun sa bayan. Ganun sa ating bayan. Ganun sa kasaysayan ng tao. Ngunit sa kasaysayan ng Diyos, ang bawat larawan, ang bawat kasaysayan ay may pinapatunguhan. Ang bawat pangyayari ay hindi lamang natatapos sa isang, sabi nga, sa isang bagay na nasa luma. Ito'y nangyayari ng katunayan ngayon sa larawan, sabi nga, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nung pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa, nang siya ay nangaral, bago siya pumasok sa kamatayan, ay ninais ng kanyang, sabi niya, ninais niya. He was actually the one initiating and masyadong eager na mangyari ang banal na hapunan. Kasi ang nangyari, hindi yun banal na hapunan na time. Yun ay Feast of the Unleavened Bread. It was Passover. Nasa Jerusalem sila, kasama niya ang mga alagad, but there is a strong desire sa ating Panginoon Jesucristo na magawa nilang magkakasama ang Feast of the Unleavened Bread. Now, you have to keep in mind na yung mga apostol, nung nangyayari ito, they're not thinking about Christ. They're not thinking about, uy, siguro mangyayari na ito, may bago ng kahulugan. No! It was not the farthest in their mind. Think of it in a way na parang katulad natin na nag-EDSA. Pag sinabi ni sa atin na, let's celebrate natin EDSA, okay, celebrate natin EDSA. And ganun din ang attitude ng mga apostol. But then Christ Himself, when this was happening, He knows that the hour has come. Alam niya na ito na ang kanyang magiging huling hapunan. Ito na ang panahon kung saan ipapakita na ng Diyos ang pagliligtas niya na hindi na muling mangyayari sa anumang panahon, kundi ito na ang katunayan ng lahat ng pagliligtas ng Diyos mula noong una hanggang sa panahon ngayon. Merong, sabi nga, sense of finality. Tutuldo ka na ng Diyos ang kasaysayan ng pagliligtas, sapagkat bagamat sila noon ay umaalala ng Paskwa, narito ang kalarawan ng Paskwa na siyang magsasagawa nito sa kanyang huling katunayan. Kaya, if we will read it, punta tayo dun sa Exodus, lipat na tayo, Lucas 22, 14 to 16. So, in short, alam ni Jesucristo dito na may Paskwa, di ba? And alam ni Jesucristo na ang Paskwa ay patungkol sa Kanya. Kaya, there is a strong sense that whatever Christ was doing, hindi tsamba o hindi pagsuko yung kanyang kamatayan na para bang, okay, hindi ko kayo maliligtas, siguro mamatay na lang kaya ako. Hindi tsamba yung kamatayan niya. It was all in Him na alam niya na gagawin niya. And ito yung strongest part that we know, na alam niya, aware siya sa kanyang sariling kamatayan, at aware siya kung anong magiging ibig sabihin ito sa iyo at sa akin. Exodus chapter 22, verse 14 to 16. Ang sabi dito, nang dumating ang oras. Now, if you will remember, laging sinasabi ni Jesus, my time has not come. Sinabi niya yan kay Maria. Sinasabi niya paulit-ulit, my time has not come. My time has not come. Pag tinignan natin ang narrative ng Gospels, lalo na in the earlier part, lalo nung hindi pa siya pumapasok sa ministeryo, maging nino siya pumasok sa ministeryo, lagi niya sinasabi, my time has not come. And yet, Luke 22, he said, the time has come. The time has come. And we have to ask the question, what was the time? Ano yung time na sinasabi na dumating na? I agree with R.C. Sproul when he said that the new covenant, ang bagong tipan ng dugo ng pagliligtas ay hindi nangyari lamang nung siya'y tunay ng napako sa krus. No, that was yet, sabi nga, nakita lang ng bayan. No, the time na lumipat tayo mula sa luma hanggang sa bago ay hindi lamang doon sa krus. Nangyari na ito sa banal na hapunan. Sapagkat sa panahong ito, sinabi na ni Kristo, ito na ang panahon. Ito na, sabi, parang sinasabi niya, darating na ang bagong tipan. At sa pag-declare niyang yon, ang pinili niyang panahon upang maipakita niya sa ayon sa kasaysayan na magiging kalarawan ay ang kordero, ang Paskuha na siyang kanilang sineselebrate ng panahon. Sabi, na nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol na kasalo niya at sinabi niya sa kanila, pinakahahanda kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskuha ito bago ako maghirap. Sabi, Tagalog, hirap na hirap. At sinasabi lang niya, He has the strongest desire na mangyari yung pagsasalo-salo ng panahon na yon. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Alam ni Kristo na ang kanyang hapunan ay huli ng hapunan. At ang muli nating pagkikita-kita kasama niya ay sa hapunan ng Diyos kasama ang kaharian at ang sabi niya, kaharian ng langit. Yung time gap na yun is aware ang ating Panginoon sa Kristo sapagkat alam niya na hindi na nga siya uli kakain ng hapunan. Based on the timeline, it's almost already less than a day nung nangyari itong Lord's Supper. Kasi sunod-sunod na ito. Pagkatapos ng Lord's Supper, nagpunta siya sa Gethsemane. Tama? Nanalangin siya. Pagkatapos noon, dinampot na siya eh. Ang dumampot sa kanya ay mga kawal ng Sanhedrin. And pagkatapos noon, overnight, tama? He was convicted. Siya ay convicted ng Sanhedrin nung gabi. Kinaumagahan, siya ay dinala na kanino? Kay Herod. Pagkatapos nun, binalik siya kay Pilato. Pagkatapos nun, binalik siya kay Herod. At pagkatapos, binalik na naman siya kay Pilato. At anong sabi ni Pilato? Walang kasalanan ng taong ito. Tama? Ganyan na nangyari dyan. And then eventually, hinarap siya sa tao at ang sabi ng mga tao, ipako siya sa krus. Nung kinahapunan, pako sa krus. That was a very swift event. And those are the hours na alam natin na very intensive ang narrative sapagkat ang dami na nangyari and masyadong detailed ang mga pagkukwento. But then, ang lahat ng ito ay pumasok lamang, kumbaga, nung panahon na alam na ni Kristo na kailangan na niyang sabihin ang pinakamahalagang larawan ng kaligtasan, ang pagpapalit ng luma sa bago. At ito ang bagong tipan sa kanyang dugo. Dahil dito, hindi na tayo nabubuhay sa mga bagay na napapawi, kundi sa mga bagay na pangwalang hanggan. Si Kristo ang ating tagapamagitan na nakaupo ngayon sa kanan ng Diyos Ama na namamagitan sa atin mula ngayon sa kalangitan. Kaya nung nandoon siya, so syempre, the expectation was there is to be an unleavened bread. Tama ba? But then the unleavened bread was not alone. Merong wine. So nung kinuha ni Kristo yung wine, ano yung kanyang sinabi? What was the inaugurating event? Kung saan nagbago ang lahat sapagkat narito na ang kordero ng Diyos na mamamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Luke 22:20. O samahan niyo po ako. Luke 22:20. At ang sabi, gayon din naman ang saro. Kasi tapos na yung tinapay eh. So yun yung unleavened bread. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito, ang siyang bagong tipan sa aking dugo, na nabuhos ng dahil sa inyo. Ngayon tanong, nung ginagawa ba yun ni Jesucristo, anong nasa isip ng mga apostol? Diba? Anong nasa isip nila? Well, telling doon sa kasaysayan na lahat sila na shock. Ayaw nila. It's also very telling na maging ang reaction ni Peter right after that, nung nasa Getsemani na ang ating Panginoon Jesucristo, na tinangka niyang pigilan ang Sanhedrin sa kabila ng sinabi na ni Jesucristo na siya ipapatayin na sa ikatlong araw siya mabubuhay sa mga patay. Alam natin na ang kanyang mga tagapakinig ay hindi makapaniwala na ang tinapay at ang sabi nga ay kalarawan ng kanyang katawan at ang dugo na kalarawan ng saro ay nagsasabi sa kanilang mamamatay si Jesucristo. Ayaw nila. Ayaw nila na magkakaroon ng kapagkamatay ang tunay na hari ng Israel because they believed. Ito yung po ang problema. They always believe that when God saves them, sa panahon na sila'y ililigtas ng Diyos, tulad ng pagliligtas sa kanila sa bayang Ehipsyo. Bakit? Ano ba nangyari sa bayang Ehipsyo? Wow! Whatever happened in Egypt is something na hindi natin naranasan, and yet you would never believe the unbelief the people after that. Niligtas sila sa pamamagitan ng mga napakagagarbong mga mirakulo kung saan hinati ang isang dagat, pinatawid sila sa isang dagat, sila sinamahan ng mga, sabi nga, pillar of clouds and then mga pillar of fire. Lahat ng yun nakita nila, and yet there was unbelief in that generation. And lahat ng ito ay ginawa ng Diyos, and mightily they were saved, meaning gumawa ang Diyos ng mga milagro. Pinakita sa kanila bilang isang bayan na kaya silang iligtas. And yet, pagdating dito sa panal na hapunan, ang sinasabi ay mamamatay itong nag-iisa nilang tagapagligtas. They cannot accept the fact that it has to be the way of suffering. The way of the cross is the way to salvation. The way for all of us to be saved has to be the way of death. Ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay ang isang nagiging larawan na naging katunayan para sa atin upang tayo makatamo ng kaligtasan sa kanyang pangalan. Mahirap kung tutusin, sapagkat nung panahon na yon, nagkaroon lamang ito ng sabi nga pananatili sa kanila nung sila ay nakita na si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay at nakasama nilang muli at tinuruan sa kanila sila. And you would actually be surprised that after, di ba kasi yan nangyari, hindi na muling kakanin, tama ba? Malima kasama ko kayo sa kaharian, tama ba? And then, after nila na mabuhay si Kristo, 40 days he stayed, tama ba? And then teach the disciples, and he broke bread with them. Ibig sabihin, there has to be a, sabi nga, a new meaning to them. Nung sila ay nagbibiyak-biyak na ng mga tinapay, hindi na nila nakikita yung unleavened bread. Hindi na nila nakikita yung Paskuwa. Ang nakikita na lang nila, si Kristo na. Ang kanyang kamatayan, ang dugong dumanak, ang pagsabi nga, ang pagliligtas ng isang naghihirap na tagapagligtas. Ang kamatayan ang daan ng kaligtasan. And yun po ang nangyari, mga magulang ko at kapatid. Maging sa ating iglesia ngayon. Kaya makikita mo, even Acts 2, Acts 4, they're breaking bread. They're breaking bread sapagkat ito na ang naging, sabi nga, ito na ang naging larawan. Kasama ng katunayan na kasama na natin si Kristo at tayo meron ng kaligtasan sa pangalan niya. And it begs the question, Pastor, so, ibig sabihin, ngayon na ako'y nagbabanal na hapunan sa bagong tipan, parang katulad lang din sa bayang Israel? Hindi po. Magkaiba. Magkaibang magkaiba na. Sapagkat yung sa kanila, paulit-ulit nilang ginawa, hindi nila naunawaan. Ngunit sa atin ngayon, sa ating pagpapaulit-ulit ng banal na hapunan, ito'y bibigyan sa atin ng katunayan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay tunay na kasama na natin. Siya ay kasama na natin sa kaharian. Eh, Pastor, eh, hindi ko naman siya nakikita eh. Hindi ko naman siya nakikita ng aking mga mata. hindi ko naman literally kilala at hindi ko pa siya nakikitang tunay. Hindi tulad ng mga apostol. Hindi tulad sa lumang tipan na pinakita ng Diyos ang lahat ng mirakulo. Hindi rin tulad sa bagong tipan na nakita nila si Kristo. Pero bakit sinasabi na ngayon, na tayo nasa bagong tipan, ngayon ang mga mananampalataya pagkatapos sa mga apostol, ay sabi nga, mas swerte. Hindi swerte. Sa Tagalog would be more blessed compared to them. Why? Bakit? Bakit tayo mas, sabi nga, mas nakabubuti kaysa sa kanila? Hebrews chapter 9 verse 11 to 12. Hebrews chapter 9 verse 11 to 12. There's a big difference. Kumparado sa apostol na si Kristo ay nasa lupa, even after nung siya ay mamatay, nabuhay sa mga patay, there is a big difference. And this is the difference. Nang pagdating ni Kristo, dakilang saserdote, mabuting bakay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki, okay? Lalong sakdal na tabernakulo. Tanong, anong klaseng tabernakulo itong binabanggit? Ang sabi, hindi gawa ng mga kamay. Sa mga tuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Meaning, it is not an earthly tabernacle. It is not a tabernacle. Hindi ito isang, sabi nga, isang dambana ng Diyos na nakikita at hindi isang dambana ng Diyos na nasa lupa. Anong klase? Sabi, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng kambing, ng bulong ng baka, kundi sa pamamagitan nino ng sariling dugo ni Kristo na pumasok magpakailanman. Meaning, everlasting. It is an eternal tabernacle na pumasok sa magpakailanmang dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katabusan. Yung reality of it all na pinapaliwanag sa atin ng Espiritu Santo sa tuwing ito'y napakikinggan natin, nababasa natin sa kanyang mga salita. Si Kristo ay wala na sa lupa at siya'y naninirahan na sa langit. Ang kanyang katawan, ang kanyang, sabi nga, siya na ating Panginoong Jesucristo ay namamagitan sa atin. Hindi sa dambanang gawa ng kamay, hindi dito sa lupa. Hindi natin nakikita, oo, pero ang kanyang dambana ay pangwalang hanggan. Hindi tayo katulad ng mga nasa lumang tipan. At hindi, ito yung hinahanap sa atin ng mga nasa bagong tipan na hindi nakuha ng mga apostol nung una. Nawala sila, na nalaman na lang nila pagkatapos ng lahat ng mga bagay. Ang katotohanan na tayo ay nasa dambana ng Diyos kasama ni Kristo, bagamat ngayon tayo ay nasa lupa. Pastor, ang ano naman, ang hirap naman makita o maunawaan. Opo, pero ang Espiritu Santo will make it true to us. Every time na tayo'y nagbibiyak-biyak ng tinapay, we're not doing it as if it is the feast of the living bread. It's not even doing it even during the time ng mga apostol, nung hindi pa ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa dambana ng Diyos. Every time na tayo nagbibiyak-biyak ng tinapay, every time na tayo nagsasama-sama umiinom ng saro, ng alak, nakalarawan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, kasama natin si Kristo. Kasama natin si Kristo. Ang katotohanan yun ay katunayan sa atin na ibinibigay ng Espiritu Santo sa ating mga puso sa tuwing tayo nagbabasa ng kanyang banal na kasulatan na pinapaliwanag sa atin paulit-ulit. Hindi na ito yung, sabi nga, yung mga bagay na lessons learned in history. Hindi na ito. Ganun. Ito'y katunayan na. Ito'y nangyayari na ngayon. Mga magulang ko't kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang kalarawan ng sabi nga, ng paghihirap, ng kamatayan, na nakita ng bayang Israel noong panahon na sila iniligtas ng Diyos, ngunit hindi naman nila ito nakita na katunayan sa panahon ngayon, ay narito sa atin. Narito na sa ating mga harapan. Si Kristo mismo ang siyang nagbibigay sa atin na ng katunayan sa ating mga puso, sa ating mga diwa, sa ating pagkatao. At ito po yung sinasabing espiritual na pakikisama ni Kristo sa atin ngayon sa lupa. Sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, ang katunayan na kasama natin siya ay narito sa tuwing tayo nagbibiyak-biyak ng tinapay at sabi nga umiinom ng alak na siyang kalarawan ng lahat ng mga bagay na kanyang pinakita sa atin. Kaya nga mga magulang ko't kapatid, ang banal na hapunan para sa atin ngayon na nasa ilalim ng bagong tipan ay hindi lamang isang alaala ng kasaysayan. Hindi lamang isang simbolo ng mga bagay na nais nating makamtan o inaasam. Kundi ito ay isang katunayan na narito ngayon na ating nararanasan. Bagamat hindi natin nakikita, hindi nakikita ng ating mga mata, ito naman ay isang espiritual na katotohanan na nararanasan na kung papaanong nasa langit ay gayon din sa lupa. Ano man ang nangyayaring tunay sa langit, mga bagay na pangwalang hanggan, tayo ngayon na narito sa lupa ay nararanasan nating tunay. Ito ay ibinigay sa atin upang sa tuwing tayo ay magsasama-sama sa pangalan ni Kristo, tayo'y makalalapit sa Kanya at makatatamo ng kaligtasan sa ilalim ng Kanyang mapagpalang kamay. Mga magulang ko't kapatid, ang huling hapunan ni Kristo ay siyang, sabi nga, ay bagamat pagkatuparan sa kasaysayan, ito'y simbolo sa atin. Ito'y tunay naman nararanasan natin ngayon. Na maging, sabi nga, maging haligi ng ating pananampalataya, na maging katunayan para sa atin na bagamat sa panahon na tayo nagdududa, sa panahon na tayo nagkakasala, sa panahon na feeling natin na hindi na natin ito maitutuloy, alam natin na kasama natin si Kristo sa tuwing tayo nagsasama-sama sa Kanyang pangalan. Minsan kasi, people tend to forget that what we do has eternal significance because yung eternal significance ay hindi natin nakikita sa pamamagitan natin ang mga mata. And most of the time, every services na meron ngayon sa bawat iglesia ay para magkaroon ng excitement. Well, no. The only thing that will sustain us is if we understand and if the Holy Spirit reveals it to us every time na alam natin na kasama natin si Kristo sa tuwing tayo ay nagsasalo-salo, sa tuwing tayo ay nagsasama-sama, na sa tuwing tayo ay nakikinig ng Kanyang banal salita at ang Espiritu Santo ay nagpapahayag sa atin na nagpapaliwanag sa atin ang lahat ng ito. Ang panalangin ng inyong lingkod at ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo ay tayo ay patuloy na lumabong kasama niya sa pag-ilala ng mga bagay na ito na meron tayo sa pamamagitan niya. Tayo po'y tumayo at tayo'y manalangin.